Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, до вашої уваги, дорогі слухачі Радіо Марія Катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і отець Вальдемар Павлець також з нами в студії. Так, трохи розгубився. Катехеза. Найближчих 40 хвилин ми з вами будемо обговорювати апостольське післясинодальне повчання «Крістос ві» від Папи Франциска. Ми попереднього четверга зупинилися на темі «Деякі речі, які відбуваються з молоддю», і сьогодні говоримо про цифрове середовище, яке так впливає на молоде, особливо молоде суспільство. Вітаю, Отче, слава Ісусу Христу.
На віки слава. Черговий раз сьогодні вже.
Так, справді. Ну, це для тих, хто щойно до нас долучилися.
Так ми сьогодні вже
долучайтеся
від спільної молитви ранкової.
Так, налаштовуйте свої думки на те, що сьогодні каже Папа, і як його розуміти. Нам в цьому розумінні буде допомагати отець Вальдемар. Отже, цифрове середовище. Вплив позитивний, негативний, що ви спочатку вирізали.
Ну, власне, зараз коментуємо це після синодальне послання Папи Римського, і хочемо зараз перейти до другої частини характеристики сучасної молоді, цього діагнозу, який поставив також синод. І, звісно, де можна тут якби відділити того, що відбувається, від того світу, в якому ми перебуваємо. В першу чергу, насправді, ми відчуваємо, що то, що відбувається в цифровому середовищі, в віртуальному світі, має великий вплив на наше щоденне життя, на елементарні речі. Переживаємо дуже сильно, коли нам, не знаю, виключили якусь соцмережу, наприклад, чи якісь проблеми там декілька місяців тому.
Жарти. Так,
трагедія.
А ви жарти ви бачили, сталося, коли, наприклад, там бувають глюки там з Фейсбуком чи з Інстаграмом, і тут такі меми є, що типу нарешті познайомився з жінкою, з дітьми, там, з дружиною.
Так. Ну, власне, ми є дітьми цієї епохи зараз. І насправді цей цифровий світ настільки має на нас вплив, що ми собі вже якби не уявляємо, так, того. І кожна хвилина, коли ми можемо відділитися від комп'ютера чи від смартфону чи від мобільного телефону, навіть це хвилина щастя і радості.
Знаєте, а ті люди, та молодь, котра живе на переломі оцих епох, коли ще ми знаємо епоху, коли вимикали світло через економію електроенергії, і тоді, коли ми бачили тільки в голівудських фільмах комп'ютери, мобільні телефони і так далі, і зараз тоді, коли абсолютно кожен з наших слухачів, я більше, чим переконаний, є володарем там маленького мобільного телефона, і це є вже радше не розкіш, а необхідність, то цей, знаєте, є такий ефект повернення в дитинство і десь ностальгія за таким безелектронним, чи як це сказати правильно, безцифровим суспільством. Тобто без цих таких якихось допоміжних речей, які нам сьогодні допомагають, але ми скучили за тим часом, коли цього всього не було.
Так, і ми часто не розуміємо дітей молоді, яка вже виховалася, народилася вже в цьому світі, так? І бити на віці трьох років вже вміє обслуговувати смартфон, наприклад. І то є для неї нормально, якби зараз. Дитина народжується, і одним з видів діяльності є те, що вона вміла собі вімкнути комп'ютерні ігри, наприклад, так? Або там інші засоби, та PlayStation, наприклад. І вже зависає з ранку до вечора. І, звісно, батькам вигідно це все, так? Бо дитина має якісь заняття, але, власне, хто виховує мою дитину. І тут папа також про це говорить. Я пам'ятаю колись таку ситуацію, коли служив на попередній парафії. Мій співбрат, який проводив катехези на такій доїзних парафіях, поміж іншими, ну, і на одній з перших катехез для групи дітей, власне, в одному з цих парафій доїзних, на завершення цієї катехези просить: ну, слухайте, якби були якісь зміни, то можете тут залишити свої контакти, свої мобільні номери, і будемо дзвонити. А діти так на нього дивляться, каже, що так на мене дивиться, скаже, бо у нас немає мобільних телефонів. Але з другого боку, коли треба було щось з цими дітьми зробити, наприклад, якісь забави, ігри, у них ніколи не було з цим проблем. Вони вміли з простих речей зробити неймовірні справи. І я собі пригадую своє дитинство, що ми так само виховувалися без смартфонів, без телефонів, але справді вміли разом перебувати. І зараз стерігаєш, сідаєш до метро, і першу річ, яку більшість цього вагончика пасажирів робить, це витягує свій смартфон і починає щось там кляцати.
Ще такі є жарти, що я в дитинстві був пультом для телевізора, тому що бігав обов'язково переключати канали, або я був таким, як сказати правильно, месенджером, тобто якщо треба щось сказати, було там бабуся, то ти бігаєш швиденько, переказуєш або кличеш щось.
Комунікатор.
Таким собі комунікатором, от розумієте.
Так, і, і повертаємося до цієї теми. Власне, папа пише також про ці всі речі, і люди, які допомагали йому писати це післясинодальний лист, повчання, вони також хочуть охарактеризувати цей світ, в якому ми знаходимося, світ цифровий, і папа показує різні недоліки того світу. Тобто підкреслює, що через комунікаційну близькість ми стаємо далі один від одного. Ми віддаляємося один від одного. Тобто ці всі засоби, вони не спричиняють те, що ми починаємо з собою спілкуватися. Mm-hmm. Не можемо забувати, що все-таки розвиток стосунків відбувається в живому спілкуванні. Не через віртуальний світ, тільки через безпосередній контакт, віч на віч, спілкування відбувається в живому режимі. Так? І воно може, звісно, воно може бути в деяких ситуаціях замінене, коли не маємо можливості, а нам потрібно вирішити деякі справи, але будуємо стосунки через те, що ми слухаємо, дивимося і спостерігаємо за нашим співрозмовником. Тобто це перший спосіб, який можемо будувати тривалі, так, міцні стосунки. І, звісно, папа показує, що інтернет, соцмережі, він створив зовсім новий спосіб, нову якість спілкування, так? Тобто скорочені, наприклад, варіанти. Ми хочемо швидко передати інформацію з якимись скоротами, так? Наприклад, скороченнями, смайліки, наприклад, так? Тобто всяка інформація, яка є зображена з символом, так? Тобто тут реально важко якби теж в тих всіх справах віднаходити себе, але я думаю, що маємо можливість також і в тому всьому віднайти свій спосіб. Звісно, ці всі соціальні мережі, вони показують нам, що ми можемо функціонувати, існувати також в цьому віртуальному світі. Щоб функціонувати в цьому віртуальному світі, потрібно навчитися того всього. Не можна його просто безкритично сприймати, але потрібно віднайти себе в своєму місці і також навчитися правильно якби користуватися тим, так? Бо то не суть в тому, щоб заборонити, наприклад, користуватися, але щоб правильно користуватися з користю також, з цим остаточним, з нашою остаточною метою також, тобто з тим, щоб ці соціальні мережі, інтернет, засоби сучасної комунікації, вони нам допомагали в дорозі до Царства Небесного, а не були для нас перешкодою в цьому плані. Це дуже важлива справа. Цей феномен визнання також людської дійсності, потрібно нам тут говорити про те, що, власне, самі соцмережі, так як інші, добрі речі, тому що не можна їх оцінювати морально. Вони є доступні, так, але важливо є, як ми ними користуємося. І дуже багато небезпек, які спричиняють в першу чергу залежність, наприклад. То, по-перше, треба сказати, залежність від соціальних мереж, залежність від інтернету, від ігор, наприклад, тобто від віртуального світу. Друга така небезпека – це перенесення віртуального світу в своє таке щоденне життя. Брак розрізнення, що це світ цифровий, а це світ реальний. Вони мають свої притаманні, конкретні якості, і їх не можна тут змішувати. Друга справа – то теж спостерігаємо, що люди, які часто перебувають в віртуальному світі, вони є самітними. Вони не мають таких нормальних, реальних стосунків відносин з іншими. Так? Вони не вміють якби входити в звичайні такі щоденні справи. Не вміють цього робити просто, тому що постійно перебувають, власне, в світі якомусь нереальному для них, так, в світі віртуальному, і не можуть нав'язувати нормальних стосунків. Інша справа – це маніпуляції, які відбуваються також через постійне повідомлення, наприклад, так, там, обережно, коли користуєшся, наприклад, смартфоном, я, наприклад, отримую, якщо, наприклад, банківський рахунок хтось має, так, то отримує обережно, тому що хтось може там використати твої дані, які маєш для того, щоб почистити тобі рахунки. Там, такі речі, тобто маніпуляції також використання. Ми живемо в такому світі, в якому є багато людей, які на цьому роблять просто гроші, і теж в цьому всьому потрібно віднайти себе. Також насильство, яке відбувається через інтернет, тобто доступ до насильства, так, він є неконтрольований. Тобто, так як раніше, коли маємо телебачення, так, там є обмежений вік. Тобто маємо знак, символ, там, чи якийсь там трикутничок, квадратик, не знаю, червоний, зелений, так, чи конкретно вік обмежений, так, а в віртуальному світі все доступно. Тобто, включаєш собі кляцаєш, шукаєш в пошукових системах і маєш доступ. Це також, ну, це великий бізнес, в першу чергу. Реклама, яка теж відбувається через соціальні мережі. Ну, кібербулінг, наприклад, дуже зараз теж розповсюджений, наприклад, так? Тобто маніпуляції, зв'язані, власне, з тим, щоб через мережу інтернету можна було когось теж принижувати чи власне, висміювати, так, його. Ну, в багатьох випадках ми теж знаємо такі ситуації, що спричиняли акти суїцидальні, наприклад, особливо у молодих людей, коли хтось зманіпулював. І чи теж показувати якісь, ну, ненормальні моменти, ненормальні речі, так? Чуємо про різних блогерів, які там роблять різні звучинні також акти, які розповсюджуються, все показують, що ми без наказані, так насправді нам нічого не можна зробити, тому що це все для забави, це не реальність. Велика проблема порнографії також, сексуальної експлуатації людей, тобто доступ до таких матеріалів, які, ну, прямо шкодять, особливо дітям, молоді, але й кожному, на кожному етапі життя ці матеріали дуже сильно впливають на нашу психіку і на наш розвиток, і на наше таке здорове користування сексуальністю також, так. Тобто на ці всі речі папа звертає увагу, якби, і теж показує їх небезпеки, показуючи також і позитивні, якби, так, риси, але показуючи на різні небезпеки. І знову з другого боку, і величезні, гігантичні компанії, які в цьому всьому роблять свої бізнеси, користуючися, власне, часто несвідомістю, так, людей, які користуються просто так для свого особистого розвитку. Залежності, які були раніше, так? Ми раніше знали залежний від алкоголю, наркотиків, так? Зараз маємо кіберзалежність, наприклад, тобто від цифрового світу, комп'ютерних ігор, наприклад, від азарту також в інтернеті. Це теж місце, де можна так само користуватися азартними іграми і робити ставки різні. І на жаль, діти молодь цим користуються також, вони собі це передають, що є можливість швидкого заробітку, але це також, ну, велика небезпека, в яку можна попасти. Тобто, папа показує в цьому документі, якби, великі, тобто, плюси і мінуси також цифрового світу. То не є так, що папа показує тільки небезпеки, так, але показує також і власне можливості контакту, без якихось обмежень, так, тобто, також плюси передання інформації доброї. Справді, інтернет може бути знаряддям евангелізації. Може бути знаряддям евангелізації. Моя сторінка на Фейсбуку, моя сторінка в Інстаграмі, моя сторінка в інших там соцмережах, так, може бути також місцем евангелізації. То не тільки місце, де я презентую там, чи хто користується, так, презентує якісь там свої, не знаю, справи особисті. То, що мене особливо якось так вражає, я думаю, що хочу тим поділитися також так позитивно з іншими. Ну, важливе. Я не вважаю, що це знаряддя євангелізації. Це може бути допоміжним елементом, тому що знаряддям евангелізації завжди залишається живе слово, стосунки безпосередні з людиною, ані якісь віртуальні стосунки. Це може бути. Звісно, ми зараз переживаємо цей час зарази цієї, яка зараз панує по всьому світі. І ми бачимо, наскільки нас все закрило, так, в наших комп'ютерах, в наших смартфонах. Віртуальний світ, школа, вже батьки не можуть витримати просто, коли це дистанційне навчання. І вони тільки зараз усвідомили собі, як важко є праця вчителів, батьки. До тих пір вони цього до кінця, може, і не розуміли. Але зараз, насправді, ну, батьки усвідомили собі, якою великою справою, якою великою працею є праця вчителів. Коли, ну, потрібно також в цій ситуації віднайти себе і ну, якось не з'їхати з глузду також під час цих всіх справ.
Ми буквально вівторок з релігієзнавицею Ольгою Недавньою говорили про такий феномен, як діджиталізація церкви. Угу. От наскільки от цей феномен проникся вже, або яким прониклася церква, і в такому позитивному, доброму сенсі, що вже навіть церква сьогодні в особі там священиків, які, ну, практикують хай би трансляції цих богослужінь, вона вже не бачить життя іншого, так? Наскільки вже, ну, в доброму сенсі цього слова є залежною від цих викликів сьогодення, від цих викликів транслювати службу, говорити гомілії через там якісь коротенькі ролики на Фейсбуці, на інших платформах, там TikTok і так далі. Ось, і з цього всього церква намагається витягнути оцей позитив. от постійно намагається витягнути цей позитив, дати більше того, церква інвестує колосальні кошти сьогодні у розробку нових сайтів. Це кожна парафія, кожне згромадження намагається сьогодні мати от сайт.
Чому то на топі, так?
На топі, так. Тобто є оце відчуття розумного використання, це інвестування в майбутнє, насамперед майбутнє молоді. Uh-huh. От і церква навіть в деяких моментах має сьогодні пришвидшити цей процес, цей процес вжитку або користування цими. Тому що це також є задум Бога, напевно, що ці всі соціальні мережі, які ми маємо, так, багато є негативу, але тут також є проведіння Боже в такому вимірі, що церква все-таки може проникати от в ці дєбрі соціальних мереж і проголошувати Христа в такий спосіб, який сьогоднішня. Колись, до речі, діти на катехезі, навіть, здається, можливо, і на Радіо Марія запитували, що якби Христос жив у наш час, то чи користувався би він соціальними мережами? Оцей заклик. І закинули вони сіті, знаєте?
Не знаю. Але, напевно, говорив би про це. Як повинно правильно ними користуватися. Я не знаю, чи він би користався, чи Ісус мав би сторінку на Фейсбуку, чи мав би сторінку в Інстаграмі. Я цього не знаю.
Пригадайте собі, що Христос використовував принаймні зручні для цього методи для проповіді. Наприклад, нагірна проповідь, він шукав високого місця. І в іншому місці Христос виходить на воду для того, щоб говорити, проповідувати, і щоб більша кількість людей його бачила. Більше того, там розповідають фізики про те, що вода має властивість віддавати звук. І Христос шукав цих засобів комунікувати зручнішим способом суспільством. Тому соціальні мережі – це десь початок.
Я не знаю, бо то так аналогія далека, мені здається, до того всього. В першу чергу Ісус проповідував Євангеліє через живий контакт з людиною. Тобто він, наприклад, не робив чудес на відстані, наприклад. Хоч є випадки, коли так, дочку, так.
Ні, сина сотника.
Ні.
Дочку Яїра.
Так, Яїра, який пішов до нього, і він вернувся. Він сказав, іди, твоя дочка вже є здорова. Ну, він не мав з ним близького контакту.
Яїра він підняв. Так. Це сина сотника, здається.
Або
сина,
ну, то так. Тобто воно було. Але то якби він безпосередньо використовував живий контакт з людиною, так? Віртуальний світ дає нам такий контакт, який, ну, є необмежений, можна сказати, так? Тобто тут немає фізичної близькості.
Слухайте,
так,
а деякі екзорцисти, з якими я спілкувався, розповідали мені, що вони практикують молитву екзорцизмів через телефон. От вони моляться, і от є цей маніфест, тобто диявол боїться от навіть цих молитов, які ну, на вербальному рівні озвучуються лише.
Ну, я не спілкувався з екзорцистами на цю тему, але знаю, що безпосереднім знаряддям проголошення, проповідування Євангелії є живий контакт, живий зв'язок. І то, що ми зараз відчуваємо, наприклад, те, що зараз може вже легше, тому що ніхто нас не обмежує в тому плані, але то, що ми не могли, наприклад, побувати на святій месі, не могли почути Слова Божого. Звісно, з кожного храму можна було почути трансляції через Фейсбука, там Ютуба і так далі. Можна було собі спокійно зайти, послухати проповіді чи катехезі, наприклад. Це показало можливості, так? Але це не може бути єдиним нашим засобом. Я, наприклад, вважаю, що соціальні мережі можуть бути прекрасною допомогою в катехізації дітей молоді. І це показало. Так, сестри, священники робили свої катехизи, викладали їх в інтернеті, наприклад. Так, прекрасна справа, супер річ. Чи через, наприклад, через засоби на різні комунікації, комунікатори, також там Zoom і інші Duos, наприклад, Duo. Тобто, ну, то показало можливо. Ми раніше про це не думали, тому що нам цього не було потрібно. А якби ця ситуація ці зарази спричинила те, що ми мусили просто про це думати, мусили про це говорити. І це важливо. А це як знаряддя. Це не як мета, так як знаряддя. Тому що воно реально несе за собою дуже багато небезпеки. І в першу чергу небезпеку відірвання від реальності, від реального світу. Це небезпека віртуального світу, відірвання від реальних проблем наших. Все-таки ми живемо в такому реальному світі. І потрібно, власне, ці всі небезпеки, про які ми говорили, так, раніше, попередньо, потрібно бути їх свідомими, щоб не попасти в пастку, так? Не попасти в пастку цих різних, ну, власне, тих, хто хоче нас використати в тому плані, щоб ми стали якимось там об'єктом використання. То це теж дуже важливо. Чи ми стали ближчі один до одного через соціальні мережі? Ну, я не знаю, це вже індивідуальний підхід, так? Чи наша дружба, чи наша приязнь, чи наші відносини, стосунки з нашими друзями, близькими. Чи
ви знаєте, стали... я був би однозначний тут, я би сказав, що ні.
Мені теж так здається, так? Але якби я не маю теж таких... Ну, для мене завжди способом контакту безпосереднього це була зустріч, присутність, так? Коли я можу поспілкуватися з цією людиною, подивитися на неї, теж послухати, вислухати її, так?
Бо тут грає роль все. Дотик, погляд, міміка.
Невербальні також слова, так? Не тільки слова, тому що в віртуальному світі ми маємо вербальне, так, слово. Натомість, то є невербальна наша міміка, наш погляд. Часто ми не бачимо через соцмережі, що у когось поганий настрій, наприклад, так? Або коли спілкуємося по телефону, можна тут пограти собі трошки, да? що це все таке. Коли бачиш, коли зустрічаєшся, я тебе бачу завжди, як приходжу до студії, і знаю, як у тебе настрій.
Ну, я скажу по своїй практиці радіоведучого, що мені десь на відсотків 50 простіше спілкуватися з гостем, якщо він є безпосередньо тут, так, фізично в студії, чим так, як ми це робимо.
Ми, звісно, приймаємо телефонні дзвінки, коли люди дзвонять, і відчуваєш, коли людина переживає якісь хвилювання, страх, так, по голосу, але це і так не віддає до кінця. Так? Якби, може, ці люди дивилися на нас безпосередньо і навіть з цим хвилюванням вони могли так поспілкувати, побачити нас, наші посмішки чи якісь такі просто співчуття, так, в цій ситуації. Може, їм було б легше просто визнати навіть свої наміри. Інтенсії.
Знаєте, от дивлячись на те, як швидко світ діджиталізації розвивається, реально з великими дуже темпами, важко уявити, що нас очікуватиме там за років 5-10, так. І наскільки церква буде сприймати ті новшества, які обов'язково будуть, ми це добре розуміємо, це і різного роду голограми, про які вже говорять.
Але є вже межі десь. Мені здається, що є якісь межі, що цей світ настільки... Ну, вже є якісь межі того, що можна випродукувати там, ну, мінімальний мобільний телефон, наприклад, так? Вже, ну, меншого, бо є, звісно, тенденція мінімалізації всього, так? Щоб якнайменше, але, ну, є якісь межі того всього. Я так думаю, так? Я не знаю, що буде далі.
Цікаво, як от церква поставиться там до розумного робота. Так, поки церква приглядається, хоча такі
про покликання вже... говорити, да? Не буде покликання, розумний робот.
Ну, а чому ж?
Ну, власне, ну ні, тому що до того, щоб проповідувати Євангеліє, не вистачить запрограмувати людину. Потрібні також емоції, якісь відчуття мої безпосередні, ну і живий контакт.
Ну, що, ми зараз, наприклад, програмуємо в певному сенсі. Ми тут на радіо говоримо, потім через десь години три я цю програму виставлю у нас на сайті, і ця програма буде запрограмована на сайті.
Так.
В якомусь сенсі цей робот, наш сайт, буде потім пропонувати цю, і там Facebook буде пропонувати цю програму для слухача.
Так, але це не то саме, коли людина сидить в студії, наприклад, з нами, спілкується безпосередньо, так? Навіть коли вона буде в реальному часі зараз слухачі не слухають, так? Це, звісно, вони відчувають наш клімат, так, що нам зараз тут комфортно, припустимо, в студію, да? Але воно ніколи не замінить живого контакту. Ніколи цього не зможе замінити, особливо в плані танць. Часто слухаємо, наприклад, різні запити, особливо молодих людей, так, чи можлива сповідь через там смартфон, через телефон, наприклад. Ні, звісно, ні. До того, щоб пережити танць сповідь. Я вже якби абстрахую, відходжу від тих всіх проблем з її збереженням тайни сповіді, так, тому що немає можливості зберегти тайну сповіді через телефон, тому що ми знаємо, що є можливість прослуховувати наші розмови і навіть обов'язок реєструвати деякі речі. Ключові слова, які зразу викликають просто
можна
спецслужб, наприклад. Тобто...
Узгоджувати це з пенітентом, якщо він не проти, бо ж...
Ні, але ні.
Є поняття публічної сповіді.
Окей, але так, але тоді колись публічний гріх, то може бути публічна покута і публічне поумлення, але в танцьвій сповіді, коли пенітент приходить, і він визнає, повинен мати збережену таємницю, тайну сповіді. Незалежно від того, чи він на це погоджується, чи ні. То є би, якби, ну це потрібно теж до того, щоб це таїнство могло гідно бути відбуватися. І про ці всі небезпеки пише, власне, папа в постсинодальній адхортації. То не є стільки критика цифрового світу, бо можна
мати такі враження.
Так,
папа має твіттер, папа має...
Тобто це не критика віртуального світу. Це не критика, це в першу чергу папа показує різні небезпеки, що в цьому цифровому світі можна було не загубитися, так як в лісі, так? Так як в лісі, ти є в якомусь новому місці, в новому середовищі, не знаєш цього місця, щоб ти в ньому не загубився. Береш карту чи береш якісь орієнтири, по якому ти йдеш. І папа дає такі орієнтири, де не загубитися в цьому цифровому світі, віртуальному світі. І ще одна річ, про яку теж хочу сказати, це проблема міграції. Тобто проблема не тільки, бо ми зараз говоримо в еміграції, чи там біженців, тобто тих, які втікають від своєї країни з огляду на економічні чи політичні, етнічні чи різні конфлікти також, так? Папа говорить про велику проблему міграції. З одного боку це проблема, з другого боку це виклик. Тобто ми не призупинимо міграційних процесів, так? Тому що, ну, як, так як цифровий світ, ми не можемо його зупинити вже, так? І проблему міграції, тобто того, що люди переміщуються просто. Переміщуються з огляду на те, що шукають кращого життя, шукають кращих можливостей розвитку. Також це не завжди мігранти, які втікають зі своєї країни. Часто так буває, на жаль, що втікають, тому що прагнуть інших умов, прагнуть реалізувати в безпеці. Але також, ну, папа говорить про те, щоб всіх мігрантів, ну, не приймати як чужинців, але... Але старатися також створювати їм умови для того, щоб можна було також і з такою гідністю до них віднестися, так? Бо найгірше, коли ми нехтуємо, так, людською гідністю, коли топтаємо цю гідність. Але,
ну, але отже, ну, дозволю собі втрутитися. Тут є велика небезпека позбавитись своєї християнської ідентичності у плані культури, так, традиції, те, з чим зіткнулася вже сьогодні Європа і багато інших країн. Папа це закликає, папа дуже гарно своїм прикладом подає це. Він відкриває апостольський палац для цих біженців. Але ми в постійному страху. Дивіться, що відбувається зараз на сьогодні з кордоном Білорусі і Польщі, ці провокації. Ми дивимося, наскільки агресивні ці курди, ну, ці представники мусульманського світу. Ми зустрічаємося останні роки, ну, практично з частими терактами, підпалами храмів і так далі. І я би тут десь з папом при можливості навіть би десь поспорив.
Багато якби було б готових поспорити з папою в цьому плані. Ми мусимо зрозуміти, що міграція – це процес, якого ми не зупинимо, так? Ми декілька тижнів тому мали в Україні можливість також дивитися на мігрантів, які приїхали з Афганістану. В цьому моменті, коли
апостольський нунцій сприяв
так, коли наш нунцій так сприяв тому, щоб допомогти прийняти на деякий час мігрантів, які переїхали, повернулися, можна сказати, так, виїхали зі своєї рідної країни. І це були люди, які насправді втікали, залишаючи весь прибуток свого життя. Тобто люди, які виходили з літака з пакетом, так. І на своїх руках несли дітей, і які зовсім не були готові до того, щоб приїхати. Так, такі люди, вони завжди запам'ятають. Вони були в Україні декілька днів, так, але вони запам'ятають до кінця свого життя і будуть іншим дітям теж своїм розповідати і своїм близьким, що Україна – це така країна, яка є в Європі, для нас зовсім екзотична, так як для нас Афганістан. Але нас там прийняли, нас там відкрили свої серця.
Ну, тут розумний відкриті, так? Ми знали, але що вони будуть кілька днів.
Але це ні, бо то якби мета їхня була. Ні. Навіть не в тому суть, що кілька днів. Це були люди, які справді втікали зі своєї країни. Ці люди, які стоять зараз на кордоні Білорусі і Польщі, це просто люди, які використовують як щит. Як люди, які хочуть... Диктатура хоче використовувати їх просто для своєї мети. То, які вдалися просто... Які дозволили обманювати себе, так? Що їм обіцяли інше зовсім життя, їх використали як для своїх цілей, так? Тобто це люди, які могли спокійно жити в своїх країнах. Їх там насправді ніхто не переслідував так до кінця. Вони попродавали всі свої маєтки, тому що хтось їм пообіцяв, що дозволить їм переїхати до Європи. А їхні родичі вже тут. Тобто вони... Ну, тому така проблема.
Це,
так.
Ця проблема зрозуміла. А така глобальна проблема міграції сюди до Європи, саме представників мусульманського світу, вона піддає ризику цілої цивілізації європейської, християнської,
так, але вона теж є викликом для нас, християн, щоб ми могли показати також багатство і силу християнства.
Але ми бачимо, що ми не в змозі це зробити.
Але тут залежить виключно від нас, тому що християнство дає нам всі можливості для того, щоб ми могли також зберегти свої християнські цінності, так? Щоб було ясно, я не за те, щоб відкривати кордони і впускати всіх, хто хоче приїхати. Перед тим, коли хтось хоче приїхати, я мушу мати гарантію, що ця людина в першу чергу буде шанувати мої переконання, а не в якомусь моменті мені скаже:
"А ми цієї гарантії не маємо".
Мені перешкоджає ваша ялинка, бо я приїхав з мусульманського громадянської країни, то й уберіть звідси. Да? А всі дуже відкриті, так, політично поправні, скажуть, так, то ми не будемо вас провокувати. Ми заберемо ялинку і просто зробимо собі зимові свята.
А на тому місці завтра буде стояти мечеть.
А на тому місці завтра буде стояти мечеть. Тобто, то, що зараз відбувається, ці всі проблеми в Європарламенті, які останні десь виклики, які хочуть прийняти закони, щоб щоб всі могли у нас добре почуватися, так? А з другого боку, чи ці люди, які до нас приїжджають, чи вони спричиняють те, що умови, щоб ми з ними безпечно почувалися? Ну, це по-різному вже виглядає. Ну, я думаю, що прикладів маємо дуже багато. Тобто в тому всьому десь потрібно знайти середину. Напевно, знайти середину. Але папа пише про те, що ці проблеми також є зв'язані з міграцією, якої не призупинимо. Не призупинимо процесу міграції. Тобто він буде. Ми мусимо в цій ситуації навчитися з тим жити і знайти методи, способи, як вийти з цих ситуацій, щоб можна було спокійно також і функціонувати, і зберегти свою культуру, свої традиції. Отак. Може, на цьому закінчимо сьогодні. Маємо 10 хвилин до завершення катехези, тому дамо теж нашим слухачам можливість телефонних дзвінків. Якщо їх не буде, то будемо так продовжувати надалі наші роздуми на тему тих всіх небезпек, які ми сьогодні також перечислили, і про яких папа також пише в своєму після синодальному посланні.
Отже, цифрове середовище і мігранти як парадигма нашого часу. Дві тези, які ми сьогодні піднімаємо в контексті коментування апостольського після синодального повчання Христос Вівіт. Отець Вальдемар є з нами. Якщо є запитання, коментарі для телефонних дзвінків, є 4 телефонних лінії, 2 київських номера і 2 мобільних. Код 044-577-56-45, 577-56-46, 098-658-1660, 093-272-0745 і Viber 066-563-0724. Отже, мене турбує друга частина нашої програми, це міграція. І от як реагувати католику, щоб не бути єретиком? Ну, бо папа каже про ці відкриті обійми, про сприймання мігранта як Ісуса Христа. От, але в мене спрацьовує як в людини, як християнина, інстинкт самозбереження. І це справедливо. От як мені от видатися в цьому, щоб не осудити папу, не осудити там цю бідну особу, котра приїхала з якоїсь там африканської, мовно кажучи, країни, от, ну і залишитися знову ж таки християнином.
Тут в цьому всьому потрібно знайти якусь золоту середину. Тобто немає можливості, якби, напевно, кожна країна, не можна говорити так, що хтось приймає погане рішення, тому що має свій стиль управління, наприклад, якась країна, і вона так вирішила, громадяни так вирішили. То ми є тут, на цій землі, господарями, і ми маємо право встановлювати тут закони, так? Права, якими будемо керуватися ми, якими будуть керуватися ті, хто до нас приїжджає. Якщо я приїжджаю до тебе в гості, то я маю свідомість, що ти мене приймаєш, наприклад, так, але я розумію, що я маю дотримуватися тих правил, тих законів, які ти маєш встановлені вже від початку існування твоєї родини, твоєї спільноти, так? І я повинен їх шанувати. Це наша культура. Культура мусульманська, часто ісламська культура, вона має... То теж треба нам сказати, що ісламський світ не є однолітим, якби, так? Він має свої різні відтінки, так? Але звісно, в першу чергу ми повинні розуміти, що ми маємо зберегти свою безпеку, свої традиції. І якщо ті, хто до нас приїжджає, приймають наші закони, ми вас чекаємо. Натомість ви мусите пам'ятати, ким ми є, і ми хочемо це продовжувати.
Ну, зрозуміло, але щодо таких компромісів ставлюся скептично. Давайте почуємо слухачів. Вітаю вас в ефірі. Будь ласка, ваше ім'я.
Слава навіки Богу. Знову Оксана. Дійсно, дивлюся на країни Західної Європи, Франція, в органах управління, не дивлячись на те, що там дуже багато приїхало із Марокко, ну, мусульман, це жодного з них немає. Дивимося на Німеччину. Там є закони, де сказано, що перше працевлаштування йде німець, а потім всі інші. Дивимося на ту ж Польщу, яка молодці, вибрала собі за президента католика, який приймає кожен день віруючого. А в чому є небезпека України? Та в тому, що в нас при владі чужоземці, і ви знаєте хто.
Угу. Ну, так, до міграції. Повертаємося. Наступний слухач, ми вас вітаємо. Ваше ім'я, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Олексій Фасів, Черна селище Борова. У мене дві речі є до отця Вальдемара і до вас, пане ведучий. І я хочу, щоб ви прокоментували. Значить, перша річ, я згадав, я був вражений, коли про ці речі прочитав у романі, фантастичному романі Володимира Винниченка 1926 року «Сонячна машина». Він про ці проблеми ще тоді писав, уже в еміграції. І друге, я як, значить, по-аматорськи вивчаю все життя іноземні мови, свого часу зайшов у німецький освітній центр «Відерштраль» на Олеся Гончара, і хотів там придбати літературу, чудова література для вивчення німецької. Ви знаєте, що мені відповіла значить, власниця крамниці і бібліотеки? Вона каже, ви по національності німець? Я кажу, ні, українець. Ізвиніть, господин українець, ми обслужуємо граждан України тільки німецької національності. Прокоментуйте, будь ласка.
Важко це тут про щось коментувати просто. Та, більше, мені здається, що тут важко, бо, то, по-перше, то важко коментувати такі речі.
Ну, я Винниченка не читав той твір, от, але тут більше такий відтінок націоналізм, може патріотизм. Я
мені
не знаю.
Здається, залежно, як до цього підійти. Натомість цій ситуації, яка з'явилася з тим, коли ви попали до цього німецькомовного середовища, ну, то важко коментувати такі речі. Так? Чого ви очікуєте від мене? Я напевно не можу сказати, що я підтримую таку позицію, наприклад, так? Тому що, по-перше, вона не християнська, по-друге, я не бачу проблему, щоб тут когось боятися, щоб читав мою літературу.
Заради справедливості можемо згадати ще от сам нацизм, який в Німеччині зазнав гарного розквіту, хоча походить з Італії, так, але зазнав гарного розквіту. Давайте ще приймемо телефонні дзвінки. Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть на початку назвіться.
Алло?
Так, дуже коротенько, пані...
Слава Ісусу Христу. Це пані Марія. Угу. Я дуже вдячна і хочу запитати. Справа в тому, що Ісус Христос і Біблія нас попереджає, що місцями будуть війни, голодомори, ненависть, бисто, віровідступництво, і повстане народ на народ, і голод, і мор. Я хочу тільки одне сказати і відповісти. Цифрами ми завжди будемо...
Ви запитуєте, пані Марія?
Ні, я хочу запитати, скажіть, будь ласка, як Україна, як держава в даній ситуації має себе убезпечувати, виконуючи Божі заповіді? Угу. Дякую.
Спасибі. Отже, коротенько, будь ласка, півхвилинки, є ще слухач.
В ситуації мігрантів, чи в якій ситуації? Бо я так не дуже зрозумів взагалі ситуацію.
Ну, я думаю, контекст мігрантів, давайте візьмемо.
По-перше, ну, так як всі цивілізовані країни, тобто, на першу чергу, маємо насправді шанувати свої традиції, свої переконання і будувати країну для...
Шевченко.
Для себе, щоб ми добре почувалися в своєму домі просто. Так.
І чужого навчаєтесь.
Так, щоб ми в своєму домі добре почувалися, так, безпечно.
Ну, це, знову ж таки, це про патріотизм, це про самоідентифікацію. Так,
так, але це теж безпека людей, для них це дуже важливо, тому що, ну, хочеш зробити щось з людьми, щоб вони, то веде їх в стан страху, в ситуацію страху. Тоді вони підуть за тобою. Тому.
Слухаємо наступного додзвонювача, будь ласка, ви в ефірі, ваше ім'я і одна хвилинка для вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пан Марія, є. Ну, почитала одну статтю, говорила, що апокаліпсис – це, пише там апокаліпсис, це зруйнування католицької Христової церкви на землі. В общем, то апокаліпсис почався. О. А от за еміграцію така думка, що от дуже хвороби поширюються. Наприклад, поїхав десь, набрався якоїсь шкіряної хвороби, а тут нас лікувати того не вміють, приїхав. О. Чи щось друге, розумієте, сім'ї розбиваються, отака теж велика проблема.
Зрозуміло, пані Марія. Ну, такої толерації дійсно бракує, якщо так підсумовуємо вже, починаємо підсумовувати. От буквально останніх кілька днів з'являються новини про те, що в різних містах України руйнуються якісь ханукії. Це свічники, які там запалюються під час хануки. Це 8 днів, така октава юдейська, так, і це свято світла. Так, і, ну, і ми маємо певна тенденція різниця була і еміграція єврейська, і міграція єврейська, так залежить від періоду, від часу, але тим більше, тим не менш ми маємо в Україні цю категорію людей. І якось так неприємно, так, слухати про ці події, але тим не менш ми маємо непоодинокі факти, коли наші прочани, українці, відвідували святу землю, і вони також зустрічалися з таким тотальним несприйняттям цієї традиції юдейської, несприйняттям не то, щоб українців, а от саме християн. І тому тут якийсь, знаєте, в світі є цей дисонанс, цей процес, який просто постійно триває. Несприйняття одної культури іншою культурою, сприйняття інших людей як нижчої раси, так і от оце ця постійна міграція, пошуки кращого життя, вона завжди десь мається вивищення і приниження. Отже, дві секунди.
Ну тут гідність людини, так? Тобто мої права, моя воля завершується там, де починається приниження гідності другої людини. І завжди, я думаю, що нам треба керуватися. Це золота справа для всіх християн, християнський спосіб життя. І я думаю, що не роби другому то, що тобі неприємно, тобто, в першу чергу.
На цьому ставимо крапку.
Алілуя.
Це була катехеза від отця Вальдемара Павловця. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!